tad, nu, apkopojot šīs vietas, mēs kaut kādā brīdī loģiski nonācām līdz tam, ka mums gribās, lai vairāk vecāku uzzina par šīm iespējām, jo tomēr, nu, diemžēl ir tā, ka mūsu sabiedrībā vēl joprojām valda stereotips, ka, ja tev ir piedzimis bērniņš, tad, principā, nu, tu ārpus mājām īpaši neesi gaidīta, varbūt kādā parkā vēl, bet principā, ka tādās publiskās vietās ar bērniem, nu, nevienmēr ģimenes vecāki, mammas un tēti ir gaidīti. Sākot apkopot šīs vietas, sapratām, ka tās ir ļoti daudz, un tieši tāpēc mums likās, ka vajag vienkārši papildus informēt vecākus, ka tādas vietas ir, un tieši tāpēc no 3. līdz 9. novembrim Latvijā pirmo reizi norisinās ģimenēm draudzīgu vietu nedēļu. Un tās ietvaros jau tā ģimenēm draudzīgas vietas ir parūpējušās par vēl kādiem īpašiem bonusiem, kādām īpašām atlaidēm vai atvieglojumiem vecākiem, kuri šajā nedēļā atnāks pie viņiem ciemos.